Prej dy ditësh Tirana është kthyer në një arenë lufte vala e zemërimit për vrasjen e 25-vjeçarit Klodian Rasha solli jo vetëm thirrje, por dhe gur dhe sende të forta në drejtim të policisë, ndërsa nga këta të fundit u përgjigjen me gaz lociellës dhe arrestime. Por dje Sander Lesha i dha dorëheqjen si ministër i brendshëm. Ndërkohë efektivi që akuzohet për vrasjen e 25-vjeçarit do të qëndrojë në burg, kështu ka vendosur gjykata e Tiranës. Gjatë seancës efektivi ka shfaqur pendesë të thella, ai ka kërkuar dhe praninë e familjarëve të 25-vjeçarit Rasha për të kërkuar ndjesë publike. Kryeministri Edi Rama reagoi pasi në rrjetet sociale u njoftua për protestën e radhës të premten, ku kërkohet largimi i Ardi Veliut, drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit. Në statusin e tij Rama tha: "Kërkojnë dorëheqjen e drejtorit të përgjithshëm të policisë, se ndryshe do djegin dhe shkatërrojnë. Ta harrojnë. Gabon shumë kush kujton se qytetaria e ministrit të brendshëm është dobësi dhe harron se ky shtet është i qytetarëve dhe jo i barbarëve. Pushteti merret me votë, jo me djegje. Policia e shtetit as do merret dot peng, as do të lëkundet nga politika e vjetër e dhunës dhe nga dhunuesit e nxitur prej saj. Policia e shtetit nuk është një policë që vrau, e që sot është në duar të drejtësisë dhe kush nuk do të respektojë ligjet do përballet me forcën e ligjit. Ne nuk do të lejojmë askënd që të rënojë çka është ndërtuar me mund dhe me punë të madhe, dhe policia e shtetit është një nga shembujt e ndryshimit që vazhdon me mundin e shumë njerëzve çdo ditë. Shantazhet dhe dhuna ndaj policisë nuk kanë lidhje as me lirinë, as me demokracinë", mbylli statusin e tij në Twitter Rama. Ndërkohë lideri i opozitës Basha tha se qytetarët nuk mund të gënjehen më pas 7 vitesh terror dhe rënim. Edhe Shqipëria nuk do të jetë pas vendeve të Bashkimit Evropian sa i përket vaksinimit të popullatës. Lajmin e ka dhënë vetë kryeministri Rama, i cili është takuar gjatë vizitës së tij në Shtetet Bashkuara të Amerikës me kreun e Pfizer në qendrën e kompanisë prodhuese të vaksinës në New York, duke siguruar se brenda muajit të shkurt do të nisë vaksinimi. Përveç garancisë së marrë nga Pfizer, kryeministri tha se qeveria shqiptare do të hap në vijim edhe kanalet për vaksinat Moderna dhe AstraZeneca. Pak javë më parë qeveria la 3.9 milion euro ka parë për blerjen e 1.140.000 dozave vaksin që do të mbulojnë 20% të popullsisë. Punojësit e shëndetësisë janë më të ekspozuarit ndaj virusit, por edhe më të rrezikuarit prej tij. Me përkajsimin e situatës, javët e fundit është rritur numri i viktimave edhe në radhët e mjekëve, ndërta mjeku Bledi Nini, Suela Muçi, pneumologja Flutura Hashrova dhe së fundmi neurologu Drini Dobi, i cili pas disa ditësh të vështira në spitalin infektiv nuk ja ka dalë dhe pas dërgimit për kurim të specializuar në Itali. Shefi i shërbimit neurovaskular në QSUT humbi jetën pas komplikacioneve të rënda. Të shumtë kanë qenë reagimet edhe në rrjetet sociale nga kolegë, miq, student, ish pacient, drejtues të Ministrisë së Shëndetësisë për ndarjen nga jeta të mjekut Dobi. Nga fillimi i pandemisë, mbi 20 mjek dhe 4 infermier kanë humbur jetën nga virusi. Në këtë betejë me virusin, humbje jete ka pasur edhe në radhët e arsimtarëve dhe efektivëve të policisë, të cilët janë më të rrezikuarit pas mjekëve dhe infermierëve në këtë pandemi. Masat kufizuese do të vijojnë të mbeten të pandryshuara edhe për këtë javë. Gjatë një konference për mediat për situatën e epidemisë në vend, Komiteti Teknik Ekspert dhe tha se këtë javë gjendja nga koronavirusi në vend mbetet relativisht e qëndrueshme, do të duhet edhe një javë tjetër për ta parë do të vazhdojë kjo qëndrueshmëri. Në bazë të këtyre të dhënave do të gjykohet nëse do të ngelemi në nivelin e këtyre masave apo do të rriten masat ndërhyrëse. Në fjalën e saj, zëvendës ministra e Shëndetësisë Raka Colli tha:
"Atëherë siç duket edhe nga raportimi, këtë javë gjendja mbetet relativisht e qëndrueshme dhe do na duhet një javë tjetër për të parë a do të vazhdojë kjo qëndrueshmëri dhe në bazë të vlerave që do të kemi këtë javë, do të gjykohet nëse do të kemi ne do të ngjelemi në nivelin e këtyre masave apo do të ketë nevojë për masa të tjera ndërhyrëse. Pra është një javë e rëndësishme në vlerësimin epidemiologjik të situatës në lidhje me rastet që do të paraqiten dhe në lidhje me treguse si do të ndryshojnë tregusit ato tregusit indikator që na çojnë ne në vlerësim të efikasitetit të masave që janë marrë dhe në gjykimin nëse se si do të vazhdojë gjendja në vazhdimsi.
Aktualisht në vendin ton kufizohet lëvizja nga ora 22 deri në orën 6 të mëngjesit. Partia Demokratike akuzon qeverinë dhe Bashkinë e Tiranës se po e përdorin procesin e rindërtimit për të përvetësuar pronën e qytetarëve në interesa personale dhe të jashtëligjshme. Nëpërmjet ish deputetes Jorida Tabaku, Selia Blu thotë se një pjesë e godinave që do të ndërtohen në zonën e 5 Majit në kryeqytet do të kthehen në zyra luksi për administratën. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.